ብብዙሕ ሺሕ ዝቁፀሩ ደገፍቲ እተ ፖለቲካዊ ተማጓቲ ጀዋር መሓመድ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኦሮምያ ዝጀመርዎ ተቃውሞ ሎሚ እውን ከም ዝቐፀለን ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ከም ዝሓዘን ኣብ ዝተፈላለያ ከባብታት ኦሮምያ ብውሕዶ 16 ሰባት ከም ዝሞቱን ይግለጽ ኣሎ። እንተኾነ ጀዋር መሓመድን መራሕቲ ውድባት ፖለቲካን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን እቲ ጎንፂ ጠጠው ክብል መፀዋዕታ ድሕሪ ምቕራቦም ይሃድእ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ንንያፍ ወርቂ ክተቕርበያ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ዶዶላ ኣብ ዝተባሃለት ከተማ ኣብ እዋን ተቃውሞ ዝተፈጥረ ጎንፂ 4 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 4 ሰባት ቆሲሎም ቁፅሩ ዘይተፈልጠ ኣባይቲ ብሓዊ ነዲዱ ክብሉ ነበርትን ፖሊስታ ከተማን ይገልፁ ኣለው። ሓደ ሃብታሚ ኤ ሽመይ ዝበለ ነባርታ ከተማ ትማሊ ዝጀመረ ኣባይቲ ናይ ምንዳድ ተግባር ሎሚ እውን ክሳዕቲ ሪፖርት ዝተዋደደሉ ቀፂሉ ኣሎ ክብል ንቪኦኤ ገሊፁ።
ያሉ መጡ ቤት ማቃጠል ጀመሩ። ው እየነደደ ነው እስካሁን እየነዳል ቤቶች በሽታንን ግን የባላቸ
ሆና በሉ መፂኦም ኣባይቲ ምንዳድ ጀሚሮም ክሳብ ሎምውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ። ቤተ ክርስትያን እውን ኣንዲዶም ይነድድውን ኣሎ ይብል። ነዚ ዝፈፀሞ ቀረኦም ክብል እቲ ነባሪ ይዛርብ። ናይታ ከተማ ሓላፊ ስራሕ ፀጥታ ሳጅን ሓጂ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ግን እቲ ጎንፂ ዝተፈጥረ መንእሰያት ኦሮሞ ንኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድ ደገፍ ድሕሪ ምግላፆም ብዘይተፈልጠ ኩነታት ኣብ መንጎ መንእሰያት ኦሮሞ ንኣምሓራን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ምኳኑ ይዛረቡ። ድሕሪ እቲ ናይ ድጋፍ ሰልፊ መልክዖ ቀይሩ ኣብ ዝተወሰኑ መንእሰያት ኣምሓራን ኦሮሞን ጎንፂ ተፈጢሩ ብድሕሪኡ ኣባይቲ ምንዳድ ተጀሚሩ በቲ ጎንፂ እውን 4 ሰባት ሞቶም 48 ከዓ ኣብ ሆስፒታል ክሕከሙ ከለዉ ርኢና ኣለና እዮም ዝበሉ። ግን ሓደ ስሞም ከይንገር ዝሓተቱ ነባርታ ከተማ እቲ ጎንፂ ካብ መጀመርቱ እዩ ነይሩ ካብ ከተማ ዶዶላ ወፃኢ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፁ መንእሰያት ንቤተ ክርስትያን ኪዳነ ምህረትን ንምንዳድ ፈተነ ገይሮም ነይሮም ይብሉ። ቦምቡ እውን ደርብዮም ኣባይትን መካይንን እናንደዱ ዶዶላ ናትናያ ኦሮምያ ናትናያ ውፁ እናበሉ ገዛ እናኣተዉ እናደብደቡ ሓደ ሰብ እውን ቀቲሎም ኣብ ቤተ ክርስትያን እውን ተዓቂምና ኣለና ርድኡና ይብሉ። ኣብ ከተማ ኣምቦ እውን ሰለስተ ሰባት ብዝተላዕለ ጎንፂ ከም ዝሞቱ ሓኪም ሆስፒታል ኣምቦ ከም ዝገለፁሉ ሪፖርተርና ሓቢሩሎም። መልክዕ እቲ ሕቶ ክቕየር ብምግባር ናይ ሃይማኖትን ብሄርን መልክዕ ንምትሓዝ ተገይሩ ዝበሉ ከዓ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣበበ ገረሱ እዮም።
በቃ ናምኒ ልቡን ደርቢ ጅራ ፖለቲካ ቦሜ ኣመነ
ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቡን ሕቱኡን ከቐርብ መሰሊ እዩ። ምቃዋምን ምድጋፍን እውን መሰሊ እዩ። ነዚ እውን እዩ ህዝቢ ኦሮሞ ተቃሊሱ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ጎንፂ እናፈጠሩ ብፍላይ ኣብ ኦሮምያ ትኩረት ዝገበሩ ኦሮሞ ሓደ ክኸውን ስለ ዘይደሊ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሰባት ሞቶም ኣለው በዚ እውን ሓዘና ንገልፅ ኢሎም። ኣብ ቀረባ ዝተመስረተ ፅላል ኣመራርሓ ፖለቲካ ዝተባሃለ ምትእኽኻ ብውድባት ፖለቲካ ብወገኑ ሎሚ ንመሓውራ ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ጀዋር ዝካየድ ዘሎ ከም ፈተነ ቀትለት ኢና ንሪኦ ብምባል ብሓባራዊ ግዞም ኣለው። ኣተሓባባሪ ትፅላል ኣቶ ጀዋር መሓመድ ብወገኑ እቲ ተቃውሞ ተዛዚሙ ኩሉ ነን ናብ ገዝኡ ብሰላም ክኸይድን ህድኣት ክዓስልን ፀዊዑ
ማርያና ፉርማት ቲፈላ ዳንዲናሳቀሙ
ተመኻኺርና መፍትሒ ክንደልየሉ ኢና። ንሕጂ መንገድታት ይከፈቱ፣ ከተማታት እውን ይፅረዩ፣ ዝቆሰሉና ንሓክም፣ ዝሞቱና እውን ንቕበር፣ ብድሕሪኡ ንናበብ ኣድላይ እንተኮይኑ ከምዚ ናይ ሎሚ ብሃወክ ዝወፃእናየ ዘይኮነስ ተመኻኺርና ብዝበሰለ መንገዲ ንናይ መወዳእታ ቃልሲ ከም እንእውጅ መንግስቲ እውን ቄሮ እውን ማሕበረሰብ እውን ኩሉ ክፈልጥ ንደሊ ኢሉ ኣሎ ጀዋር። ብድሕሪ ዝመግለፅን መፀዋዕታን ህድኣት ከም ዝተረኣየን መንገድታት ናይ መኽፋትን ምፅራይን ከይድታት ተረኣየሎ ይብል ዝበፅሓና ፀብጻብ።